Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərlərdən studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan əsas xəbərlərdə. Azərbaycanda söz azadlığını boğmağa yönələn təmayül Amerikanı narahat edir. Azərbaycan rəsmiləri iddia edir ki, Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı düşünülmüş təzyiqlər yoxdur. Gürcüstan prezidenti Rusiyanın ölkəsini bölmək cəhdində iqdam edib. Və İran Beynəlxalq Birliyinin nüvə proqramını dayandırmağına bağlı tələblərini yerinə yetirənə kimi Britaniya bu ölkəyə qarşı sərt sanksiyaların tərəfində olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycanda mediaya qarşı xüsusi düşünülmüş bir təzyiq yoxdur və bütün məsələlər ayrıca nəzərdən keçirilməlidir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahim bugün Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycanda sadəcə 9-cu jurnalistin, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qəlməz Zahidin həbsi ilə bağlı verdiyi bəyanata münasibət bildirəndə belə deyib. Xəzər İbrahim.
Azərbaycanda mediaya qarşı düşünülmüş bir təzyiq mövcud deyil. Bütün məsələlər ayrıca nəzərdən keçirilməlidir və bu da onu göstərir ki, məqsəd yönlü heç bir fəaliyyət göstərilmir bu istiqamətdə və bütün məsələlər yalnız və yalnız qanun çərçivəsində həll olunmalıdır. Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində, öz qanunvericiliyi çərçivəsində üzərinə düşdüyü bütün vəzifələri maksimum dərəcədə həyata keçirməyə çalışır.
Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahim. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack isə Qənimət Zahidin həbsinə münasibət bildirəndə demiş ki, Azərbaycan hakimiyyətinin müxalifə jurnalistlərin səsini boğmaya yönələn təmayül tendensiya hiss edirlər və indi hakimiyyəti tənqid edən Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidə, ötən ay isə gündəlik və realin Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Enula Fətullayeva qarşı yönələn ittihamlar Amerikanı narahat edir. Bəyanatda daha sonra deyilirdi.
Bu hadisələr müstəqil və müxalifət yönlü mətbuata qarşı məqsədli təzyiq kimi narahatlıq doğuran təmayülə işarə eləyir. Müstəqil mətbuat və fəal vətəndaş cəmiyyəti demokratiyanın vacib tərkib hissəsidir və vətəndaşların əsas azadlıqlarının qorunması üçün müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Biz Azərbaycan hökumətini söz azadlığı və qanunun aliliyinə hörmət etmək və Azərbaycanda müstəqil mətbuatın inkişafına dəstək vermək barədə üzərinə götürdüyünü bəyan elədiyi öhdəliklərə əməl etməyə çağırırıq.
Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack belə demişdi, biz Azərbaycan hakimiyyətinin saxta ittihamlarına müxalifə jurnalistlərin səsini boğmasından çox narahatıq, bunu isə Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin icraçı direktor Joel Simon Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlı demişdi. O vurğulayıb ki, Azərbaycan dustaq jurnalistlərə görə Avropa və Orta Asiyada biabırçı şəkildə öz liderliyini saxlamaqdadır. Bundan əvvəl Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi və başqa beynəlxalq qurumlar da Azərbaycanda növbəti dəfə jurnalistin həbs olunmasını pisləmişdilər. Bugün Azərbaycan parlamentinin bir qrup deputatı isə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qərmət Zahidin azadlığa buraxılması üçün müraciət ediblər. Sənəti 13 millət vəkili imzalayıb. Bu barədə jurnalistlərə müsavat deputat qrupunun üzvü Pənah Hüseyin məlumat vermişdi. O deyib ki, Respublika prokurorluğuna ünvanına müraciət imzalayan deputatların sayı 17-yə çata bilər. Sənədə imza atanlar baş redaktorun azadlığa buraxılmasını istəyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Gürcüstan prezidenti Rusiyanın ölkəsini bölmək cəhdində ittiham edib. Prezident Mikhail Saakashvili deyib ki, Rusiya Gürcüstanın da Kipr kimi ikiyə bölünməsini istəyir. Saakashvili bu sözləri dünən deyib, Amerika diplomatının fövqəldə vəziyyət rejimini ləğv eləmədən ötürü danışıqlar aparmaq üçün Tbilisidə olduğu vaxt. Hələ ki, Moskva bu ittihamlarla bağlı rəsmi mövqeyini açıqlamayıb. İran rəsmiləri, İraq rəsmiləri deyiblər ki, bugün Türkiyənin hərbi vertolyotları ölkənin şimalındakı kəndlərə hava zərbələri endiriblər. Rəsmilərin məlumatlarına görə həmin kəndlər çoxdan boşalıb və o yüzdən tələfat da olmayıb. Ötən ay Kürd yaraqlarının Türkiyə hücumları vaxtı 50-yə qədər adamın öldüyü hadisələrdən sonra Türkiyə İraqın şimalındakı Kürd terrorçuları ilə mübarizə aparmaq üçün sərhəddə 10 minlərlə qoşun yerləşdirib. İran Beynəlxalq Birliyinin nüvə proqramını dayandırmaqla bağlı tələblərini yerinə yetirənə qədər Britaniya bu ölkəyə qarşı daha sərt sanksiyaların tərəfində olacaq. Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown dünən gecə Londonda deyib ki, onlar hətta İrandakı neft-qaz sənayesinə kapitallara qadağa qoyulmasını istəyəcəklər. Əgər İran Avropa Birliyi və BMT-nin müşahidəsi ilə razılığa gələ bilməsə. Daha öncə Almanya və Fransa liderləri də demişlər ki, həmin sanksiyaları əldə hazır tutub, İranın nüvə proqramı ilə bağlı dialoq aparmaq daha yaxşı oldu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı son xəbərlər idi. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir.
Saat 5'te.
Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
Saat 5'te.
İşten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Dünyada İslam ve demokratiya, Azerbaycan'da bunun tezahürleri, eyniler ve fərqləri.
Müslüman o kesti ki, Allah'a inanır, Allah'tan geldiğine inanır.
Əsl demokrat adam, eğer Müslümandırsa ve istediği kimi ibadet edirsə, din alimleri tarafından o Müslüman kimi kabul olunca olmayacak.
Din adına olan təcrübəlerin, demokratiya adına olan yanlış təcrübəlerin qarşılanmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Mən İlqar Rəsul bu verilişin ikinci saatini artıq təqdim eləməyə hazırlaşıram. Onu deyim ki, birinci saatda söhbət elədiyimiz bir mövzunun mövzu indi də əsas hissəsidir demək olar ki, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid ilə bağlı məsələ. Qənimət Zahidin həbsinə reaksiyalar müxtəlif səviyyələrdə yerli və beynəlxalq təşkilatlardan reaksiyalar davam eləməkdədir. Bir az əvvəl artıq bu məsələ ilə bağlı məlumat verdik. Birinci bir məsələ idi. Deməli, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack'ın fikirlərini bildirdik. Eyni zamanda bu hadisə ilə bağlı parlamentdə 13 millət vəkilinin baş prokurora müraciət eləməsi ilə bağlı da məlumat verdik. Və birinci saatda elan elədiyimiz kimi hazırda studiyanın qonağı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Jonathan Heynikdir. Xoş gəldiniz.
Təşəkkür edirəm.
Biz də təşəkkür edirik. Bizə bugün bu söhbət eləməyə gəldiniz. Bizə studiyamıza gəlmişsiniz. Qənimət Zahid, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru. Siz də eşitmişsiniz, bilirsiniz. Sizin səfirlik, siz özünüz də artıq bu məsələ ilə bağlı məlumatlısınız və müəyyən fikirlər də söyləmişsiniz. Və Birləşmiş Ştatların özündən də fikirlər səslənməkdədir. Digər beynəlxalq, Avropa təşkilatları kimi. Necə dəyərləndirirsiniz bu hadisəni?
Təbii ki, bu müsbət bir hadisə olduğunu deyə bilmirəm. Bu son aylarda bu müstəqil və müxalifətdə dəstəkləyən mətbuatda qarşı bir neçə belə bir hadisələrində gördük və son bir neçə aylarda biz gördük ki, Azərbaycanda bir neçə jurnalistlər həbs edilir və indi biz də o kontekstdə bu keçmiş olaylara, keçmiş hadisələrə baxarkən bu son hadisə çok o kadar müsbət olmadığını değerlendirerek.
Evveller jurnalistler o söz, təhqir, şantaj bu cür maddelerden ittiham olunurdular. Bu meselelerde günahlandırırdılar. Ama bu Eynullah Fethullahevin de işiyle tanışsız siz biraz evvel deyəndə yəqin ki onu nəzərdə tuturdunuz həm də. O və indi də Qənimət Zahid xuliqanlıq məsələsi, zərər vurma kimi ittihamlar irəli sürülür, həbs edilirlər. Bunun özü necə dəyərləndirirsiniz? Bax, bu jurnalist bu cür ittihamlarda.
Mən onu belə dəyərləndirirəm ki, Azərbaycanda indiki halda müstəqil jurnalistlər və xüsusilə o hükumətdə tənqid edən jurnalistlərin üzərində çok baskı var, tesir var ve böyle hadiseleriyle sanki onlar korkutmaya çalışırlar ve eğer bu jurnalistler jurnalistler için daha yakşı şeraitler yaradılsa tabii ki daha yaxşı şəraitlər yaradılmalıydı və o halda bu həm bu müstəqil mətbuat bütün inkişaf demokratik ölkələrdə kimi demokrasiya dəstəkləyən bir rol oynaya bilər.
Sizcə, bax, bu jurnalistlər, siz dediniz ki, müstəqil jurnalistlər müxalifətə yönlü, müxalifəti dəstəkləyən jurnalistlərlə baş verir bu hadisə. Sizcə niyə onlarla baş verir bax bu hadisə?
Mən də onu deyə bilmirəm. Azərbaycan bir demokratik ülke olarak inkişaf etmek için bir meksedi var. ATT, Avrupa Şurası'na, NATO'ya, Amerika'ya ve başka yani ülkelere, teşkilatlara böyle bir yani öhdelikler yani öz beyan etti. Ve bu öhdeliklerin içerisinde tabii ki azad metbuat büyük bir hissesidir. Ve eğer Azerbaycan hegigeden yani bir demokratik ülke olarak inkişaf etmek istese tabii ki yani azad ve müstakil metbuat için daha yakışı şeraitler yani yaradılmalıdır.
Bak, bu cür halların baş vermesi, yani bu olaylar, jurnalistler hapse olunur, demek ki huliganlık ve terror vesaire meseleler. Bunların baş verməsinə hansı amillər səbəb olur? Nələr səbəb? Hüquqi bazası olması mı? Hüquqi cəhətdən mane olan amillər var mı? Səbəb olan amillər? Necə bilirsiniz?
Siz bilirsiniz. Biz yəni gördük ki, məsələn bir neçə ay bundan əvvəl jurnalistlərin yəni döyülməsi, yəni hallar, yəni hadisələr də baş verib. İndi jurnalistlərə qarşı bu yəni hüquqi tədbirlər alınır. Amma yəni döyülmesi yani hukuki yani prosesler hamısı yani böyle yani görünür ki hamısı aynı meksediyle baş verir ve bu meksed müstakil metbuatı korkutmaktadır.
Korkutmaktır. Ve bak bu müstakil metbuatı korkutmak ifadesin Azerbaycan'da siyasi şəxslər de işlediler, ekspertler, mütəxəssislər de, mətbuat işçiləri de işlediler ve bunu karşıdaki prezident seçkiləriyle de əlaqələndirənlər var. Necə baxırsınız?
Ben bilmirəm, eğer bu prezident seçkiləriyle bir əlaqəsi olup olmadığını, ben de onu deyə bilmirəm. Çünkü biz de bu sadece son bir neçə ayda bunu yani baş verməyib, bundan evvel böyle bir hadiselerde gördük. Elmar Hüseynov'un yani getlisi, o da büyük bir nümeneli misaldır. Ve ondan sonra bir bazı jurnalistler dövülmesi, jurnalistlere karşı yani hukuk prosesleri. Ona göre ben de, yani bu seçkileriyle bağlı yani demek istemiyorum. Ve eğer seçkileriyle bağlı yani o olsun, o da o kadar vacip değil. Yani en vacip olan şey burada yani bu problemi hel etmektedir ve inşallah bu mesela hapisteki yani jurnalistler yani bir demokratik yani ülkede yani hapsedilmemelidir. Ve jurnalistlerin eğer jurnalistler yani dövülmesi yani bir yani böyle bir yani hadisler yani olsa o jurnalistlerin döyünenlere tapılmalıdır, cezalandırılmalıdır ve hapsedilmelidir. Azerbaycan bu yani hele baş vermeyip ve o vakte kadar ben böyle hesap ederim ki böyle problemler devam edecek.
O jurnalistleri döyenler dediniz, onlar yaxşı gizlenirler, onları tapıp cezalandırmak baş vermir, yoksa niye sizce baş vermir?
Ben, niye de ben bilmiyorum. Bu buradaki yani hukuk organları çok efektif bir şekilde işleyir. Biz yani gördük bundan yani geçen hafta bizim seferliğimize karşı bir yani tehlike var idi ve hukuki organlar çok efektif bir şekilde işleyirdi ve bu tehlike yani yaradanlara yani taptı ve indi onlara da yani cezalandırılacaklar. İnşallah yani aynı şekilde bu jurnalistlere karşı cinayet edenlere tapılacaklar.
Demeli, bak bu Amerika Birleşmiş Ştatlarından bu meseleyle bağlı beyanatlar seslenir, reaksiyalar verilir. Bundan bağlı Azerbaycan resmileri Birleşmiş Ştatların Bakıdaki səfirliyine her hansı telefonla mı necəsə şəxsi vesaire formada yani münasibət bildiriblər, söz konusu olup mu, danışıblar mı sizinle?
Tabii ki danışırız. Biz daimi bir Azerbaycan hükümetiyle daimi bir diyalogumuz var ve hususiyle yani demokratik islahatlardan bir yani diyalogumuz var. Biz bu meseleyi kaldırdık ve kaldıracak. Ama ben tabii ki bu diyalog, bu danışıklar yani şahsidir ve eğer bütün yani diplomatik danışıklar yani hekinde Yani bütün malumat da yayınlasaydık tabii ki o danışıklar o kadar samimi ve efektif yani olabilmir. Ona göre biz ben sadece bunu yeniden diyebilirim ki kaldırdık ve yeniden kaldıracak.
Bir şey soruşum. Siz dediniz ki hüquq mühafizə organları efektif işləyirlər. Bəs siz dövlət rəsmiləri ilə səfirliyi arasında danışıqlar olanda o məsələyə bir diqqət yetirilir ya sorulurmu ki səfirliyə qarşı bu olanda onu effektiv işləyib tapırlar. Amma deyək ki, bir il, iki il, üç il öncə baş vermiş hadisələrin günahkarları tapılmır. Niyə belə olur?
Biz danışıqlarımızda belə bir yəni, əlaqəsi, yəni, təbii ki, yəni, qaldırmırıq. Amma təbii ki, bütün, sadəcə mətbuat, azad mətbuatı problemləri deyil. Amma bütün yəni, demokratik islahatlarda bütün problemləri biz qaldırırıq və Azərbaycanın bu yəni demokratik ölkə olaraq yəni inkişaf etmək məqsədinə dəstəkləmək üçün biz işləyirik və kömək etməyə hazırıq.
Bu jurnalistin həbsi ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarından səslənən bəyanatlar getdikcə daha kəskin olur. Məsələn, departamentin sözçüsü Sean McCormack'ın bəyanatı, o fikirlər biraz da kəskin idi. Hətta bu məsələdə Azərbaycan birincilik saxlayır jurnalistlərlə bağlı məsələdə. Bu bəyanatlar səslənir, amma deyək ki, onlara reaksiyonu siz dediniz, amma bizə o qədər də məlum deyil də hansı reaksiyalar var. Amma indi siz Birləşmiş Ştatlar və onun Bakıdakı səfəri bu istiqamətdə daha hansısa addımlar atmaq fikrindədirmi?
Siz bilirsiniz, biz həm texniki yardım proqramlarımız bu problemi həll etmək üçün işləyirik. Biz jurnalistlərə training, yəni peşəkarlık, yəni traininglər keçirərək bu defamasiya məsələsi biz fikirləşirik ki, defamasiya burada yəni cinayət maddə olaraq yəni sayılmazdır və bu hüquqi maddələri yəni dəyişdirmək üçün biz də belə yəni yardım proqramlarımız da var. Və təbii ki, biz yəni indi bahs etdiyimiz kimi danışıqlarımızda, siyasi, diplomatik danışıqlarımızda bu problemləri yəni qaldırırıq və tövsiyələrimizdə qaldırırıq və bu problemləri yəni bərabər işləyərkən yəni həll etmək üçün yəni belə çalışmaqda yəni çalışmaya hazırıq. Amma mən də bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, təbii ki, Azərbaycanın demokratik inkişafı ABŞ-ın marağındadır. Və biz yəni, həm indi və gələcəkdə Azərbaycanın demokratik inkişafını dəstəkləyir və dəstəkləyəcək. Amma biz də eyni vaxtda bizim nüfuzumuzu yəni hədindən artıq dəyərləndirilməməlidir. Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir və axırında Azərbaycanın demokratik inkişafı Azərbaycanın hökumətindən və Azərbaycanın xalqından asılı olacaq. ABŞ hökumət, yəni bizim tərəfimizdən bu prosesi dəstəkləyərək və kömək etməyə hazırıq, amma sonunda Azərbaycandan asılı olacaq.
Aytdı. Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasında dialoqlar gedir, deyək ki, təhlükəsizlik sahəsində danışıqlar olur. Eyni zamanda demokratiya, insan haqları, söz azadlığı və s. dialoqlar. Hansı sahədə, deyək ki, vəziyyət, söhbət, anlaşma daha rahat gedir, daha və yaxud da ki, ümumi vəziyyət hansı sahədə yaxşıdır? Təhlükəsizliklə gedən dialoqda yoxsa demokratiya, insan haqları?
Bu da çox məlum bir şeydir. Təbii ki, təhlükəsizlik və enerji sahələrində əməkdaşımız çox gözəldir, çox yaxşıdır, çox yaxşı gedər. Amma yəni, üçüncü prioritetlərim, üçüncü deyil, amma hamısı yəni, eyni səviyyədə yəni, sayırırıq. Amma üçüncü prioritet bu yəni, həm demokratik və iqtisadi islahatlarda. O da daha çox problemlər, daha çox anlaşmazlık var. Amma biz də biz belə hesab edirik ki, Azərbaycan yəni demokratik bir şəkildə və inkişaf etməkdə niyyətindədir Ve biz o məqsədi nail olmaq üçün kömək etməyə hazırıq.
Amma söhbətinizin əvvəlində dediniz ki, deyək ki, Azərbaycanda jurnalistlərə baskı var.
Baskı var.
Kim eləyir onda bu baskıları? Bəlkə ondan danışaq. Kim, adi adamlar yəqin ki, buna imkanı olmaz. Əgər səhv eləmirəmsə deyək ki. Bəs onda bu baskını kimlər eləyir? Dövlət rəhbərliyi ilə Birləşmiş Ştatlar arasında danışıqlar gedir, islahatlar aparılması və s. dediyiniz təhlükəsizlik, enerji, demokratik və s. Bəs onda bu aşağıda bu jurnalistlərlə bağlı bu hadisələr niyə baş verir? Buna kimlər səbəb ola bilər?
Bunun yerə kim səbəb olur, mən bilmirəm. Amma bəlkə bunu da deyə bilirəm ki, Azərbaycan, yəni keçmiş, yəni Sovyet Respublikası kimi, bəlkə burada, yəni bu, yəni demokrasiyanın azad mətbuatın yəni çox vacib rolu bəlkə burada o qədər çox yaxşı anlaşılmır burada. Bəlkə ona görə bilmirəm, yəni tam haradan yəni gəlir, amma ona görə bu buradakı yəni işləyən yəni jurnalistlər o qədər çətinlik çəkər. Mən də başqa bir şey qeyd etmək istəyirəm. Buyurun. Ki, mən belə hesab edirəm ki, mən, məsələn, Azadlıq qəzetəsi, orada mən yəni, hər gün mən yəni görürüm ki, məsuliyyətsiz məqalələr çıxar, yəni o qədər əsassız yəni xəbərlər də var. Mən demək istəmirəm ki, Azadlıq yəni qəzetəsi yəni heç yəni problem yəni burada yəni heç problem yəni problemlər yəni görmürük. Təbii ki var. Azadlıq istisna deyil. Yəni, bütün qəzetlərdə burada daha məsuliyyətli bir şəkildə işləyə bilər. Amma biz də belə hesab edirik ki, bu məsuliyyətsizliklər bir bahanə kimi yəni istifadə edilməz. Təbii ki, burada onlar daha peşəkar bir şəkildə işləməlidir. Amma eyni vaxtda bu defamasiya məsələsi, yoxsa başqa hüquqi maddələri onlara yəni həbs etdirmək üçün o da biz onu çox yəni təhlükəli bir şey olaraq yəni görürük.
Azərbaycan rəsmiləri defamasiya haqqında qanundan söz düşəndə deyirlər ki, bunu hələlik qəbul eləməyə hazır deyil Azərbaycan və səbəb kimi də göstərirlər ki, Avropa ölkələrində səhv eləmirəmsə bəzən Amerika Birləşmiş Ştatlarında adını çəkirlər. Ola bilər ki, bu səhv olsun, siz məni düzəldərsiniz. Bu qanun qəbul olunmayıb. Amma bizdə istəyirlər qəbul olunmasın. Onlar özləri qəbul eləmir, Avropa və s. amma bizdə istəyirlər. Bu əsasdırmı qanunu qəbul eləməmək üçün?
Siz düz dediniz. Hansı ştatlarda Amerikada belə bir yəni qanunlar olduğunu mən də tam bilmirəm. Avropada bir neçə ölkələrində bu defamasiya maddələr yəni hələ var. Amma siz bilərsiniz, həm Amerikada, həm Avropada bu maddələr yəni heç istifadə edilmir. Amerikada və Avropada jurnalistlər həbs edilmir və demokratik ölkələrdə jurnalistlər həbs edilmir. Ona görə əgər bu Azərbaycanda defamasiya maddə yəni qalsa, mən onu o da ən vacib olan şey bu da deyil. Amma sadəcə bu defamasiya maddə jurnalistlərə həbs etdirmək üçün yəni istifadə edilməz.
Aydındır. Azərbaycanda jurnalistlər həbs olunur və bu hər dəfə bu həbs olanda, yəni bu barədə məlumatlar yayılır, ittihamlar irəli sürülür, kimlərsə dövləti tam edir, kimlərsə jurnalistləri və parlamentdə də bu barədə söhbətlər olur. Mən Azadlıq Radiosunun həm də parlament müxbiriyəm. Orada deyək ki, parlamentin sədrinin müavinləri var. Onlar çıxış edirlər bu məsələ ilə bağlı və mənim yadımdadır ki, deyək ki, Bahar Muradova var, siz də tanıyırsınız yəqin ki, Səvitçi spiker, Ziyafət Əskərov və digərləri də danışanda deyirlər ki, jurnalistin həbs olunmasını onlar da istəmirlər, amma jurnalist də məsuliyyətli olmalıdır. Jurnalist o demək deyil ki, nə istəyir yaza bilər, kiminsə şərəfinə, ləyaqətinə toxuna bilər və s. Belə olduqda o həbs olunmalıdır. Necə bilirsiniz? Həbs olunmalıdır yoxsa yox?
Mən bir dərəcəyə qədər razıyam. Jurnalistlər, mən indi dediyim kimi, daha məsuliyyətli bir şəkildə işləməlidir. Amma bunu nail olmaq üçün başqa alternativlər də var. Biz, yəni, səfirlik olaraq, mən əvvəlcə, yəni, dedim kimi, bir neçə texniki yardım proqramlarımız var. Jurnalistlər üçün, yəni, treyninglər keçiririk. Jurnalistlər, yəni, daha peşəkar, yəni, daha yaxşı, yəni, peşəkar standartlarına görə, yəni, işləyə bilər burada. Yəni, Azərbaycan bir istisna deyil, təbii ki, yəni, yaxşı jurnalistlər var, yaxşı qəbəliyyətlər var. Amma bəlkə bu belə bir yani son illərdə belə bir training yani olmaz yani olmadı və belə bir imkanlar yani olmadı və əgər yani hökumət və əgər Milli Məclis bu problemi yani həll etmək yani istəsə belki yani bu jurnalistlər üçün daha çox yani imkanlar verməlidir.
Treninglər keçirməlidir.
Treninglər keçirməlidir. Amma mən də bu siz, yani onların üzerinde böyle bir yani tehlike bu cinayet yani maddeleri bence o da yani onların yani işini yani yakışılaştırabilmir. Bu problemi yani ve belki bundan daha başka bir yani nokta yani kaydetmeliyiz ki bu jurnalistlerin hepsi dinlenmesi sadece Azerbaycan yani sadece Azerbaycan halk için yani yakışı değil çünkü indi dediğimiz gibi yani jurnalist müstakil jurnalistler yani korkutan yani bir şeydir ama aynı şekilde Azerbaycan'ın beynəlxalq imajı için çok menfi bir şeydir.
Cənab Henik, bax siz Azerbaycan'da işləyirsiniz, hal-hazırda səfirliyi təmsil edirsiniz. Bir növ belə götürsək Azerbaycan'ın vətəndaşları ilə birlikdə yaşayırsınız, gəzirsiniz, dincəlirsiniz. İndi biz elən burada mesela Azadlıq Radiosuna gəlib söhbət edirsiniz. Bütün bunlar sizi bir növ haradasa mənəvi vətəndaş eləyir. Belə götürəndə yani siz də burada sakin olaraq yaşayırsınız. Bax deyək ki sizin haqqınızda o hansısa o məqalələrdən biri yazılsaydı, o deyirsiniz ki, heç də yaxşı olmayan məqalələr də yazılır deyək azadlıq. Sizin ona münasibətiniz necə olardı?
Mən bu da sadəcə Azərbaycanda deyil, Amerikada yəni məsuliyyətsiz jurnalistika da var. Amma çox məsuliyyətli jurnalistika da var. Burada bəlkə mən bəlkə ən böyük problemlərdən birisi mən belə hesab edirəm ki, yəni bu məqalələrdə həm haber var və həm yəni öz yəni bu yazarın öz fikirləri var. Və Amerikada yəni yaxşı qəzetlərdə, peşəkar qəzetlərdə belə bir şey yəni görə bilməsiniz. Yəni haber ayrıdır və yəni fikirlər ayrıdır. Və təbii ki burada yəni söz azadlığı var. Bu jurnalistlərin yəni belə bir haqqı var və öz fikirləri yaza bilər. Amma biz o fikirlər yəni haberdən ayrı olmalıdır. Mən belə hesab edirəm.
Xəbərdən ayrı olaraq sizə toxundular, incitdilər sizi. Tutulmağını istəyərsiniz, yoxsa yox, həbs olunmağını jurnalistdir?
Jurnalistlər yəni həbs edilməlidir. Mən də yəni burada yəni bizə, yəni Amerikaya, ABŞ-a və səfirliyə və mənə şəxsən tənqid edən yəni jurnalistlər var. Amma mən yəni həmişə yəni onlara əgər belə bir şey yəni yazmaq istəsələr onun haqqı var. Mən onu qəbul edirəm. Mən bunu yəni bir yəni şəxsən olaraq bir yəni incitmə olaraq yəni qəbul etmirəm. Amma təbii ki mən onlarla yəni danışıram və yəni ümid edirəm ki gələcəkdə əgər orada yanlışlıqlar yəni olsa onlar demək ki yəni gələcəkdə onlar yəni düzəltə bilərlər.
Aydındır. Söhbətimin ortasında bir sual verdim ki, bu kimlər eləyir bunu, bu jurnalistlərin həbs, günah kimdədir? Siz onu dediniz ki, bilmirəm, amma cavab verdiniz. Mən sizə başqa bir sual verirəm. Amerika Birləşmiş Ştatlarında əgər jurnalist deyək ki, döyülsəydi və yaxud qətlə yetirilsəydi və bunu edənlər tapılmasaydı, günah kimdə olardı?
Təbii ki, jurnalistlər, yəni bütün vatəndaşlar kimi Amerikada, yəni bir qurbanlar, yəni cinayət cinayətə qurbanlar olar. Və bütün cinayətlər yəni həll edilmir Amerikada. Mən bilmirəm ya jurnalistlərə qarşı belə bir yəni hadisələr yəni olub olmadığını deyə bilmirəm. Amma bu təbii ki bu əgər cinayət edənlərə, yəni jurnalist döyünənlərə tapmaq yəni məsuliyyəti, yəni bu hüquqi orqanları, polis onları yəni tapmalıdır.
Onların üzərində düşür məsuliyyəti. Belə. Azərbaycanda necə jurnalist işləmək istəyərdiniz? Siz Azərbaycanda jurnalist kimi işləmək istəyərdiniz?
Yox, çox çətin bir işdir. Siz bilərsiniz, mən bütün buradakı müstəqil jurnalistlərə böyük hörmətim var. Və onlarla yəni işləmək üçün yəni mənim üçün yəni böyük bir şərəfdir. Jurnalistlər Azərbaycanda yəni o qədər yaxşı bir yəni maaş yəni yaxşı bir pulla qazana bilmir. Onlar əgər belə bir azadlıq kimi yəni qəzetlərdə işləsələr çox çətinlik çəkə bilər. bu yani korkunun altında işlemelidir. Ve bu çok çetin bir iştir ama çok vacip bir iştir. Tabii ki onlar sadece onların için böyle bir yani iş yani görmüyorlar. Bu bütün Azerbaycan'ın halkına böyle bir yani büyük bir hizmet veren bir profesyasıdır. Ve eğer burada müstakil yani jurnalistika olmasaydı, ben açıkça diyebilirim ki Azerbaycan bir demokratik ülke olarak inkişaf edilmeyecek.
Necə baxırsınız? Necə gələcək nə vəd eləyir? Sabah necə görürsünüz indiki hadisələrin fonunda?
Siz bilirsiniz, ben sadece şəxsi, yani bir insan olarak, yani iyimserim. Türkler belə deyil, iyimserim. Mən gələcəyə baxanda, mən yani belə fikirləşirəm ki, Azərbaycanın büyük fırsatları var. Yani diğer yani ülkelerden belki daha büyük fırsatları var. Tabii ki burada neft, gaz gelirler var. Ve eğer Azerbaycan'ın yani liderleri öz beyanat ettiği maksadlara nail olmak yani isteseler, tabii ki Azerbaycan'ın geleceği çok parlaktır.
Jurnalistler de orada yakin ki daha tehlikesiz faaliyet gösterirler, yoksa neyse?
İndiki vaziyette ben de burada bir yani problem var. Biz yani bundan yani çok bahsettik bugün. Ama eğer yeniden bunu yani tekrar edebilirim, Azerbaycan'ın demokratik inkişafında jurnalistler, bu müstakil jurnalistler büyük bir rol oynamalıdır.
Çok teşekkür ederim size. Bize vaxt ayırdığınıza göre, stüdyomuza geldiğinize göre.
Size çok çok teşekkür ederim.
Dinleyicilere bildirin ki hal-hazırda stüdyomuzun konağı Amerika Birleşmiş Ştatlarının Azerbaycan'daki səfirliğinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Jonathan Haynik idi. Birazdan stüdyomuza qayıdacağıq.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
Danışır Azadlık Radyosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəqin.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən ATƏT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman vurdu, səs eşitdi. Uçtu da, yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi davam edir. Dinləyicilərə bildirim ki, artıq növbəti mövzu ilə bağlı tanışlıq verməzdən əvvəl İndiyə qədər olan məsələləri bir daha deyim. Qənimət Zahiddin Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun həbsi ilə bağlı iki dəfə həm birinci saatda, həm də ikinci saatın əvvəlində məsələ müzakirə olundu. Parlamentdə baş verən bununla bağlı reaksiya, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların reaksiyası, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin bu barədə sözçüsünün açıqlaması, nəhayət ki, Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Jonathan Hennikin 25 dəqiqəyə qədər bu barədə söhbəti oldu. Büdcə barədə danışdıq, 2008-ci ilin dövlət büdcəsi barədə. İndi isə daha bir məsələ ilə bağlı danışacağıq. Bugünlərdə, daha doğrusu, dünən Azərbaycan Respublikasının prezidenti fərman imzalayıb. Həmin fərman prezident yanında strateji araşdırmalar mərkəzinin yaradılması haqqındadır və onun nizamnaməsini təsdiq edir bu fərman. Bu barədə studiyamızın qonağı Əhməd Qəşəmoğlu, Milli Məclisin keçmiş sosioloji araşdırmalar.
Yox, humanitar tədqiqatlar və proqnozlaşdırma mərkəzinin
rəhbəriydiniz. Sonra o mərkəz gərək ki, ləğv olundu. Bəli. Hə, sizi çağırmaqda təsadüfi deyil, ona görə ki, siz artıq belə bir mərkəzlə artıq işləmişsiniz. Elə bu prezident yanında yaradılan mərkəzin özü də bu cür həm proqnozlar və s. strateji araşdırmalar burada göstərilib. Qlobalaşan zamanda bu cür araşdırmalara ehtiyac olduğu bildirilir. Necə dəyərləndirirsiniz bunu?
Bilirsiniz, düzü mən bu materialı görəndə çox sevindim.
Yox,
mən çox müsbət qarşılayıram. Çünki müasir bir dövlətdə hökumət strateji araşdırmalar mərkəzi olmalıdır, özü də dövlət strukturunda olmalıdır. Yəni, mənim özüm uzun müddət bu məsələ, bu yolda çalışmışam. Bir müddət hələ Sovet rejimi olduğu vaxtı mən mərkəzi komitəyə dəfələrlə müraciət yazırdım ki, belə bir strateji araşdırmalar mərkəzi yaratmağa ehtiyac var. Sovet dönəmində çox təbii ki, bizim mərkəzi komitə belə mərkəzi yaratmağa qorxurdu, ehtiyat edirdi. Amma təbii ki, bu Sovet rejimi laxlayanda 90-cı illərdə bu məsələ həll olundu. Mənim növbəti dəfə müraciətimdə bu məsələ həll olundu və o vaxtı nəzərə alındı ki, prezident aparatında yox, Ali Sovet, o vaxt Milli Məclisdə, Ali Sovetdə yaradılsa daha məqsədə uyğun olar. Yəni, tamamilə bugünkü mərkəz ki, yaranıb, eyni mərkəzdir. Yəni, burada heç bir fərqi yoxdur. Biz o zaman da, yəni bir 17 il bundan əvvəl də, biraz da ondan əvvəl deyə başlasaq, bu mərkəzi yaratmaq istəyirdik. Amma o vaxt ki, situasiya biraz başqa idi. Ona görə Milli Məclisdə yaradıldı, onun da yaranması haqqında qərar çıxdı 92-ci ilin yanvar ayında və mən o vəzifəyə də seçici yoluna, o vaxt Milli Məclis seçirdi müsabiqə yolu ilə və bir çox adamlar vermişdi. Belə noyabr ayında 92-ci ildə mən o mərkəzin rəhbəri seçilmişdim. Demək istəyirəm ki, həmin mərkəzlə bu mərkəzin qarşısındakı vəzifələr demək olar ki, eynidir.
Əhməd müəllim, gəlin dinləyicilərimiz üçün aydınlaşdıraq. Bax, bu mərkəzin xeyri nədir? Yəni, nəyə lazımdır? Nə, hansı işləri görür?
Bilirsiniz nə tərdir? Çox tez-tez eşidirik və bir populyar olan bir söz var ki, indiki dövr informasiya dövrüdür, indiki əsr informasiya əsridir. Amma bu şüar artıq köhnəlib. İndiki əsr elmi idarə etmə əsridir. İnformasiya bir xam maldır. Özü də informasiya işinə adamsız. İnformasiya ondan yana lazımdır ki, müəyyən o dəqiqləşdirmə aparsın. Amma bütün dünyada artıq müstəlap balaca təşkilatlar səviyyəsində, ölkə səviyyəsində və dünyada gedən qlobal proseslər səviyyəsində ancaq elmi idarə etmələr deməli həyata keçirilir. İndi və bu elmi idarə etmələr olması üçün bir odur ki, bizim dövlətin belə bir mərkəzi olmasın. Kənardan başqa bizi istəyən, istəməyən dövlətlərin belə mərkəzləri var. Onlar strateji araşdırmalı mərkəzləri var, özlərinin bir fəaliyyət proqramları var və bizə qarşı müəyyən bir siyasətləri var. Və elə dövlətin təhlükəsizliyi üçün ən mühüm birinci məsələ belə bir mərkəzin olmasıdır. Və mən elə hesab edirəm ki, əlahiddə bir hadisə baş verib və Azərbaycan prezidentinin həmən bu imzaladığı sənədi Azərbaycan dövlətçiliyi üçün olduqca mühüm sənəd və gələcəkdə fəaliyyət göstərəcək mərkəzin dəşinə bu başdan, Allah etməsin, heç bir qısqanclıq olmadan çox böyük uğurlar arzulayıram.
Bu mərkəzin olması araştırmalar adından da görülür. Yəni bu strateji məsələlərlə bağlı. Digər sözü ki, ölkənin taley yüklü məsələləri bura daxildir. Milli millətin özü üçün, xalqın özü üçün həyat əhəmiyyətli məsələlərlə məşğul olur. Bunun funksiyası özü nə vəd eləyir? Yəni hansı formada öz işini həyata keçirir?
Bilirsiniz, bir odur ki, Azərbaycan prezidentinin yanında bir ciddi elmi araşdırma mərkəzi olsun. İndi mən bilmirəm, sağlıq olsun, Allah etsin ki, bu ciddi bir elmi mərkəz olsun. Yəni, nizamnamə öz yerində, fəaliyyət göstərəndə bu bir başqa bir, onda məlum olacaq ki, nə dərəcədə ciddi fəaliyyət göstərir. Deməli, belə bir ciddi elmi araşdırma olanda, elmi mərkəz olanda milli maraqlar yönümündən həm dünyada gedən qlobal prosesləri təhlil eləyib, prezidenti bu barədə məlumatlandırmaq baxımından, həm də ölkədə həyata keçirilən bir çox layihələrin o beynəlxalq səviyyəli layihələrlə əlaqələndirilməsi baxımından çox mühümdür. Məsələn, deyim ki, bunun təkcə Azərbaycan üçün faydası yoxdur. Bunun elə Azərbaycanla qarşılıqlı dostluq əlaqəsi olan başqa ölkələr üçün də faydası var. Çünki bir odur ki, biz hazırladığımız layihələri elmi əsaslarına düşünülmüş şəkildə yaradaq, onda həmin o qonşu dost olan ölkələrlə də daha gözəl əlaqələr yaranmasını kömək eləyəcək bu mərkəzin demək hazırlayıb ortaya qoyduğu proqramlar. Bu baxımdan təbii ki, bir daha demək istəyirəm ki, hər şey daha intellektual səviyyədə milli maraqlar baxımından həll oluna bilmək imkanları yaradır belə bir mərkəzin olması.
Deməli, mərkəzin fəaliyyətində göstərilir ki, deyək ki, sosial-siyasi vəziyyətin təhlil olunması, hətta Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bu Azərbaycan hərəkətlərinin çatdırılması və s. ciddi məsələlərdir. Bunlarla məşğul olan bir mərkəz öz məlumatlarını, öz qənaətlərini ortaya qoysa, çox ehtimal ki, daha rahat işləmək olar və bu hadisələrdə daha düzgün, deməli, strateji yeritmək olar. Yəni.
Təbii ki.
Bax, belə, bu, bəs niyə onda Milli Məclisdə ləğv edildi? Ehtiyac yox idi, yoxsa
xüsus deyirsiniz? Bilirsiniz, mən deyim, o vaxtı, o vaxtı. Bir neçə cəhət var idi. Bu mərkəzi birinci yaranmasını o vaxt nə iqtidar qiymətləndirə bildi, nə müxalifət. Elə bir tarixi dövrdə yaranmışdı ki, deyək ki, 92-93-də bu 92-də yarandı və 93-dən sonraki olan iqtidar belə baxırdı ki, bu mərkəzi Xalq Cəbhəsi yaradıb və Xalq Cəbhəsinin özü əksinə qədər, axıra qədər hiss eləyənmədi ki, bu nə mərkəzdir, onun potensialı nədir. Yəni, o potensial bilinmədi. Bir də həm də qısqançlıq hissləri var idi o zaman. Yəni, o zaman bilirsiniz ki, Milli Məclisindən Prezident Aparatı arasında da o məlum soyuqluqlar var idi. Həmin o soyuqluqlar da imkan vermədi. Bir də bir çox şəxsi qısqançlıq hissləri bu şeylərdə də mane oldu. Konkret olaraq mənə deyilən, mən hər dəfə təəccüb eləyirdim ki, axı bizim nə günahımız vardı, bu mərkəzi bağladılar. Mən pis işçiydim, məni işdən çıxarardılar, mərkəzi niyə bağlayırlar? Söhbət belə ki, o vaxt biz çox tez-tez siyasilərin reytinglərini öyrənirdik. Hakimiyyətdə olanların, iqtidarda da müxalifətdə olanların bir çoxlarını bu xoşuna gəlmirdi ki, biz onların reytinglərini öyrənirik və onlar da birbaşa şəxsi olaraq bu mərkəzin bağlanmasında şəxsi maraqlarını göstərdilər. Ölkənin də elə bir vaxtı idi ki, bu məsələlərə o qədər əhəmiyyət vermədilər və çox haif ki, Azərbaycan özü də bilmədən çox böyük bir ciddi mərkəzi itirdi. Hansı ki, onlar olsaydı indi ölkədə keçən humanitar problem, ölkədə saysız hesabsız indi humanitar problemlər var. Və bizim o mərkəz olsaydı, istər iqtisadiyyat, istər siyasət, təhsil sahəsində ya sosial problemlər hər bir sahəsində ciddi beynəlxalq səviyyədə ortaya qoyulası layihələrimiz olardı. Çox haif ki, 15 il boş keçdi.
Aydındır, telefon bağlantısı var. Əhməd müəllim. Deməli, Mübariz Əhmədoğlu indi bizimlə telefon bağlantısındadır. Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin direktoru. Mübariz müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük, minnətdaram.
İlqar Rəsul Azadlıq Radiosundan.
Çox sağ ol İlqar oğlum, çox sağ ol.
İşdən sonra verilişindəsiniz.
Buyurun,
siz
buyurun.
Hazırda canlı efirdəyik. Bizim studiyanın qonağı Əhməd Qaşamoğludur.
Salamlayıram sənin qonağını. Çox çox hörmətli, çox gözəl mütəxəssisdir, çox gözəl də insandır. Mənim hörmətim var
əhəmiyyətlə. Təşəkkür edirəm.
Deməli, dəvətimiz təsadüfi deyil.
Bəli, inan, çox gözəl mütəxəssisdir, çox gözəl insandır. Belə, yəni, millətə başucalığı gətirən adam.
Təşəkkür edirik bu sözlərə görə də. Mübariz müəllim, prezident yanında strateji araşdırmalar. mərkəzi yaradılır.
Bəli, bəli.
Artıq dövlət başçısı ayın 12-sində dünən bu barədə fərman veribdi. İndi biz Əhməd müəllimlə bu barədə danışırdıq. Bu sahəyə bağlı bilən adam kimi, peşəkar kimi.
Çox gözəl bilən adam kimi.
Sizdən də istəyirik soruşaq. Siz də mərkəz rəhbərsiniz və demək olar ki, sizin indi rəhbərlik elədiyiniz mərkəz bu istiqamətdə, yəni təhlillər də verir, siz özünüz siyasi şərhlər və s. bu verirsiniz, münasibətlər bildirirsiniz. Nədir bu mərkəzin, deyək ki, əhəmiyyəti sizin
fikrinizdə? Çox böyük əhəmiyyəti var, açığı demək lazımdır. Yəni, əvvəla mən sizə deyim ki, prezident yanında strateji mərkəz, yəni, belə deyək də, biraz şişirtmə ilə desək, o dövlətçilik atributlarından biridir. Yəni, fikir vermişsinizsə, bir prezident digər ölkəyə gedəndə, adətən protokolda, əksərən protokolda nəzərdə tutulan tədbirlərdən biri də, o ölkənin gəldiyi ölkənin prezidentinin gəldiyi ölkənin belə deyək də o strateji prezident yanında strateji tədqiqat mərkəzində çıxış eləməsidir. Yəni bu protokol protokola salınan tədbirdir. Yəni elə bizim öz prezidentimiz də, yəni möhtərəm İlham Əliyev cənablar da, yəni dəfələrlə xaricə gedəndə xaricdəki strateji araşdırmalar mərkəzində çıxış eləyib, ekspertlərin qabağında çıxış eləyib, ekspertlərin sualına cavab verib. İndi niyə Azərbaycana tutaq ki, xarici ölkənin prezidenti gəlir, özə mən sizə deyim ki, hal-hazırda Azərbaycan çox ciddi surətdə diqqət mərkəzində olan bir dövlətdir. Azərbaycana xeyli miqdarda xarici qonaqlar, o cümlədən yüksək səviyyəli xarici qonaqlar, prezidentlər gəlir. Bu anlarda niyə görə o prezidentlər bizim ekspertlər qabağında çıxış eləməsin? Yəni, belə şəraitdə ancaq prezidentin yanındakı o strateji araşdırma mərkəzi qura bilər, yarada bilər.
Məhz bəli, bu mərkəz nə təklif eləyə bilər dövlətə, demək dövlətə?
Əvvəla mən sizə bir dənə tarixi söz deyim ki, yəni ilk dəfədir, bütün Azərbaycanın siyasi tarixində ilk dəfədir ki, belə bir fərman verilir. Yəni mənlə başa düşürəm bu İlham Əliyevin belə deyək də, yəni qismətinə mi düşdü deyək və ya İlham Əliyev cəsarət elədi deyək. Yəni necəsə, yəni bu bütün Azərbaycanda olan hökmdarlar mı deyib, müstəqillikdən sonra prezidentlər deyib, heç birisinin dövründə belə bir addım atılmadı, indi atıldı. Amma qaldı ki, bizə nə verəcək?
Amma Milli Məclisin olub da, bu Əhməd müəllim deyir, Milli Məclisdə belə bir...
Bilirsiniz necədir? Əvvəla, mən bilirəm, mən Əhməd müəllimi tanıram bayaqdan, deyilə mənimlə başa düşürəm, mənim dediyim sözlərlə efir sünidir mənim dediyim sözlər.
Yox, efirə gedir.
Əhməd müəllim çox gözəl mütəxəssisdir, çox gözəl insandır, millətə başçılığı gətirən adamdır və mən xəbərim var. Əhməd müəllimin deyək ki, tədqiqat Milli Məclisdə o sosioloji tədqiqatlar mərkəzinin rəhbəri Əhməd müəllimidir və o sosioloji tədqiqatlar mərkəzi çərçivəsində də siyasi təhlillər də aparırdı. Amma indi bu sırf siyasi təhlil mərkəzi olacaq prezidentin yanında və o cümlədən təkcə Azərbaycanın daxilini araşdırmayacaq. Həm geosiyasi, həm strateji, həm regional miqyası belə deyək də tədqiqatlar aparacaq və müəyyən modelləşdirmə işləri görəcək, müəyyən proqnozlaşdırmalar belə deyək də hazırlayacaq. Bu bir aylıq da ola bilər, 6 aylıq dövrsündə ola bilər, 10 il qabağı üçün də ola bilər. Yəni bu belə deyək də, yəni bu prezidentin, yəni bu dövlətçilik atributudur. Amma hardasa üzr istəyirəm, yəni qətiyyən əhəmiyyətini aşağı salmaq istəmirəm. Amma Əhməd müəllimin təşkilatı hansı tədqiqatlar mərkəzi iriliyin, böyürlüyün qoyaq qırağa, yəni hansısa bir təşkilatın nəzdində olan bir mərkəzidir. Haydi. Amma bütün buralara baxmayaraq, yəni mən Əhməd müəllimin gördüyü işləri qətiyyən belə deyək kölgə altına salmaq istəmirəm. İnanın, əsla. Əhməd müəllim məndən də yaxşı bilir ki, adətən belə mərkəzlər dövlət, əgər bir dövləti mühərrikə bənzətsək, motora bənzətsək, təsəvvür edin ki, yəni prezident bunun rolun arxasında oturan, idarə eləyən məmurlar belə deyək də bunun köməkçiləri, amma ən vacibi tutaq ki, iqtisadiyyat bunun yanacağı benzinidirsə, strateji analitik materiallar, belə araşdırma mərkəzlərinin qoyduğu analitik materiallar sürtkü yağına bənzədirəm mən. Yəni o mühərrikin normal işləməsi üçün sürtkü yağları nə qədər vacibdirsə, indiki halda da dövlətçilikin idarə olunması üçün, dövlətçiliyin işlərinin nizamlı şəkildə getməsi üçün analitik materiallar bir o qədər yaxşıdır.
Aytadın,
mən də başa düşürəm, bəli, bizim prezident aparatında var idi belə, həm katiblikdə var idi, həm ictimai siyasi şöbədə var idi. Mən də başa düşürəm, prezident yəqin bunların ikisini birləşdirib, ikisinin bazasında belə deyək də, belə bir tədqiqat mərkəzi yaradır. Çox böyük, möhtəşəm bir hadisədir. İnanın, ən çox sevinən adamlardan biri mənim.
Mübariz müəllim, indi bu Əhməd müəllim indi öz əvvəl rəhbərliyi elədiyi vaxtilə ləğv olunmamış zaman o mərkəzdən danışanda bildirdi ki, həmin mərkəz reyting sorğuları aparırdı və bu bəzi adamların xoşuna gəlmirdi.
Yəni mən deyə bilmərəm. Yəni mümkündür ki,
məsələn, yox, indi mən başqa şey deyirəm. Deyirəm ki, bax bu mərkəz ki yaradılıb, bu indi prezident yanında mərkəz. Bunun özünün fəaliyyəti, yəni sırf fəaliyyətlə məşğul olur və nəticələri ortaya qoyur. Bu mərkəzin özünün aqibəti sonra yaxşı, deyək ki, pis bitməsinə səbəb olmaz ki, aparılan sorğular.
Gildar, oğlum, mən sizə bir dənə söz deyim. Əvvəla, dünyanın heç yerində sosioloji sorğular, o sosioloji sorğularda birinci yerdə duranlardan başqa heç kəsin xoşuna gəlmir. Əhməd müəllim, yenə deyirəm, çox gözəl mütəxəssisdir, bunu da çox gözəl bilir. Hər yerdə belədir. Və mən bayaq dedim, Əhməd müəllim mərkəzi, deyək ki, daha çox sosioloji tədqiqat mərkəzi idi, siyasi tədqiqat aparırdı. Bu, siyasi araşdırma mərkəzidir. Bir qanadı da belə deyək də, o sosioloji sorğuları aparacaq. Amma mən öz təcrübəmdən çıxış eləyərək, sizə bir dənə söz deyə bilərəm. Nə qədər azı da olsa, bizim hakimiyyətin başında duran adamlar həqiqəti bilib. Bilir və mənlə başa düşürəm biləcək də. İnanın mənə, yəni mən tutaq ki, 99-cu ilin sonunda yaratmışam bu mərkəzi. Ondan da qabaqla Azərbaycanın siyasiyyətini dedim. Həmişə mənim də ki, hakimiyyətdən adamlarla kontaktım olub. Şəxsən 93-cü ildən sonra, belə deyək də, bu ümumili liderimiz Seyidəliyev hakimiyyətə gələndən sonra mən məmurlarda o keyfiyyəti görmüşəm. Bizim yüksək səviyyəli məmurlarımız o keyfiyyəti görmüşəm. Bu ayrı məsələdir ki, deyək ki, o real vəziyyət və yaxud həqiqət deyilən şey ictimaiyyətə nə qayda çatdırılır.
Var, bəl, sizin mərkəzdə nə qədər işçi var? Sizin...
Nə qədər ağır da olsa olar həqiqəti, belə deyək də, yəni öyrənməyə cəhd edəyiblər.
Bəli, sizin mərkəzdə nə qədər işçi var?
Astroloq indi görülən işləndə, yəni hardasa bir 20-25, bəzən volontiyorlar qarışıq bir 25-i də aşan vaxt olur.
Yox, da indi hər gün işə nə qədər adam gəlir, gedir, orta
insanlar. İndi bu dəqiqə mənim ofis problemim var, 12 nəfərdən artıq işə çıxmır.
Amma ofisiniz yaxşı olsa bir 25 olar deyirsiniz.
Əlbəttə, yəni yox, inşallah, yəni ofisin var, sadəcə təmirlə bağlı problem var, o da inşallah həll olunacaq Allah qoysa.
Sözsüz, indi mən Əhməd müəllimə sual verəcəm. Əhməd müəllim, 30 nəfər burada göstərilir, səhv eləmirəmsə, deməli ştat, yəni ştatdan gedir söhbət prezident yanındakı bu mərkəzə. Necə fikirləşirsiniz? 30 nəfər yaxşıdır, yoxsa nəzərə almaq olardı sözsüz ki, o texnologiya
əslində qalsa 30 nəfər çox yaxşı rəqəmdir. Əvvəla mən Mübariz müəllimə təşəkkür edirəm o yəni sözlərinə görə. Mübariz müəllimə də mənim hörmətim var, yəni burada cavab vermirəm ona. Doğrudan da hiss olunur, axır illər nə qədər intensiv işləyir və faydalı işlərlə məşğuldur. Və onun dediyində həqiqət var, bu indi yaradılmış mərkəzin statusu bizim mərkəzin statusundan yüksəkdir. O, Milli Məclis nəzdində yaradılmışdı və bizdən də o vaxtda heç sözün düzü dövlət o vaxtki dövlət məmurları heç o qədər yaxşı hiss eləmirdi ki, bizdən nə gözləmək olar. Elə hərdən soruşurlar ki, qanunları nə cür yazaq, yəni tər. Amma bu prezidentin yanındadır, bunun statusu daha böyükdür və daha doğrudan mən əvvəl dedim, bu çox böyük bir hadisədir Azərbaycan üçün. Qaldı ki, 30 nəfər məsələsinə, 30 nəfər kiçik rəqəm deyil. Baxar bu 30 nəfər kimdir?
Nə mən soruşam? Bariz mən deyirəm 5 nəfər
işdir. İndi 15 nəfərdə baxar kimdir? Bilirsiniz nə tərdi? Ola bilər ki, məsələn, elmin reforması ilə bağlı bir layihəm var. Orada mən belə nəzərdə tuturum ki, elmi tədqiqat institutları 50 nəfər olsa da, amma yüksək təbii ki, maaşla, daha ciddi işlər görə bilər Azərbaycan üçün, nəinki, məsəl üçün 300-400 nəfər olmaqla. Bu, yəni, belə bir versiyalar da ola bilər. Baxır, 30 nəfər kimdir? Mən çox arzu eləyərdim ki, bu mərkəzdə həqiqi doğru elmi metodlardan istifadə eləyən, eləməyi bacaran mütəxəssislər olsun. Yəni, belə bu elə mərkəzdir ki, burada yəni, ancaq böyük qabiliyyəti olan insanlar, xalqın mənafiyyəyini düşə bilən və elmi intellektu yüksək olan adamlar. Elə adamlar olacaqsa, bugün Respublikada 30 adam o yığılacaqsa, çox böyük iş görmək olar ondan.
Əhməd bəyəm, bir şey.
Qaldı ki, sonra əgər o, qarşıya qoyulmuş layihələr, proqramlar böyük olarsa, nə böyük problemdir 30-u 50 eləmək, ya 80 eləmək?
Bir şey soruşum, bax, bu cəmiyyətdə bəzən, bu düzdür, siyasi dairələrdə bu az olur, amma sadə xalq əhali arasında bəzən kimlərdənsə narazı qalanda, məmurlardan və s. Belə bir ifadə səslənir. Mən bu yaxınlarda deməli Hakimiyyə Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədovla müsahibə eləyəndə də bunu dedim. O da öz mövqeyini qoydu. ki bu məmurlar falan işi görür, amma prezidentin bəziləri deyir ki, bundan xəbəri yoxdur da. Yəni dövlət başçısının xəbəri yoxdur. Bunu deməli məmurlar vəzifəli şəxslərin söhbət narazılıq yaradan hansısa məqamlardan gedir. Ha, bu cür mərkəz deyək ki, sözsüz ki, əgər doğrudan elədirsə, vəziyyəti yaradan məmur öz vaxt gedib yəqin ki, deməz ki, bunu mən belə eləmişəm, cəmaətin narazılığına mən səbəb olmuşam, digəri yox. Əgər o narazılıq varsa sözsüz ki. Amma bu mərkəz həmin məsələlərdə deyək ki, o hansı məsələləri ki, deyirlər və şübhəli qalırlar ki, prezident bilir, bilmir, mübahisə obyektinə çevrilir. Bu cür məsələlərdə qoymalıdırmı stolun üstünə, yəni təqdim eləməlidirmi bu vəziyyətləri? Axı burada yazılıb sosial siyasi vəziyyət.
Yəni bu cür mərkəzlər o cür problemlərin ortadan götürülməsinə, yəni prezidentin hər məsələ barəsində daha ətraflı məlumat almasına çox böyük xidmət eləyə bilər. Əgər ondan bunu tələb eləsələr, bu funksiyanı onun üzərinə qoysalar. Kifayət qədər böyük imkan var, çünki elmi təhlil, konkret informasiya ilə elmi metodlarını işləmək daha ciddi məlumatlar verir. Amma mən öz təcrübəmdən bilirəm ki, mən dövlətdə işlədiyim zaman, bizim işlədiyimiz çox mühüm məsələlər var idi. O heç vaxt mərhum Heydər Əliyevə nə çatdı, nə xəbər oldu bizdən. Əksinə, ətrafındakı məmurlar həmişə öz qısqançlıq baxımından bizə qarşı soyuq bir münasibət çalışırdılar ki, yaratmağa. Yəni, mən düşünürəm ki, indiki yaranmış mərkəzdə bu problemlər olmayacaq. Yəni, heç bir siyasətdə, o konjunkturada uymadan demək istəyirəm ki, mən eləcər ki, indiki prezident bu məsələlərdə daha diqqətli və maraqlı olacaq. Amma və vaxt da var, vaxt da var.
Amma yəni, siz dediniz ki, əgər o 30 nəfər yaxşı
mütəxəssis olsa, əlbəttə ki,
ya pis ola bilər, yaxşı olmaya
əlbəttə,
bilər.
Əlbəttə yaxşı olmaya bilər. Baxar onları kim seçəcək, hansı kriteriyalarla seçəcəklər. Çünki bilirsiniz nətər, mən həmişə deyirəm, cəmiyyət çox vaxt çaşır bu strateji araşdırma strateji araşdırmadan danışanda Azərbaycan mərkəzində çox səhv məlumatlar olur. Bəzən kimsə elə bilir ki, elə bir elmi metod tətbiq etsə bu oldu strateji araşdırma mərkəzi. Bu strateji araşdırma mərkəzinin arxasında çox güclü kompüter texnikası, riyazi, tədbiq riyazi metodları ilə işləyən insanlar olmalıdır. Yəni, hesablamalar hamısı dəqiqliklə müasir metodların hesablanmalıdır. Və bilirsiniz, bu idarə etmə sahənin, strateji mərkəzinin öz mütəxəssisləri var. Məsələn, deyək ki, fizika sahəsində böyük bir alim, riyaziyyat sahəsində böyük bir alim burada gəlib heç bir iş görməyə də bilər. Amma sabah belə çıxa bilər ki, filan akademiklər burada işləyir. Mən dəfələrlə olmuşam akademiklərin müzakirələrində öz sahələrin çox böyük dünyada tanınmış akademiklər adicə strateji məsələləri danışanda çaşıb qalırlar. Çünki bu onun sahəsi deyil. Misal üçün, mən sizə deyim ki, həmən fizik, həmən riyaziyyatçı, həmən başqa gedib bir inşaat institutunun hansı bir binanın layihəsi barəsində danışa bilməz ki. Hər hansı inşaat institutunun 3-cü kurs tələbəsi o layihə barəsində daha gözəl danışa bilər, nəinki o akademiklər. Ona görə bu sahəyə, bu sahənin özünə uyğun olan mütəxəssislər dəvət olunmalıdır. Özünə uyğun olan mütəxəssislər olduğu zaman da təbii ki, prezident daha keyfiyyətli məlumat alacaq. Bu ona bənzəyir də. Təsəvvür eləyin ki, 30 yoxla 300 həkim var, hamısı bisavat həkimdir. Orada özünüzü hac edin, o həkimlərdən bir nəsə soruşun. O sizə nə məlumat verəcəkdir? Yəni, lazımdır ki, burada mütəxəssis olsun.
Məsələ burasındadır ki, indi həkimlərin savadını yoxlamaq üçün adam bir müddət yarımcan hala gəlib çıxır, mənim özüm başıma gəlibdir. Varız müəllim, sizə sual vermək istəyirəm. İndi vaxtımız azalır. Bu dövlət başçısı rayonlarda olanda bu əhali həkim kimisinin nədənsə arası olan adamlar deyək ki, şikayət məktublarını vermək istəyirdilər. Mən prezident aparatı üzrə müxbirəm Azadlıq Radiosunun həm də və bu səfərlərdə mən də olurdum. Orada deməli yerli məmurlar və s. bu məktubların verilməsinə bəzən görürdük ki, mane olmağa çalışırlar. Yəni orada özünüz bilirsiniz də polislər dayanır və s. demirəm hər rayonda olurdu, amma belə hallar da olurdu və az olurdu. Və bunun qarşısını sonra bir hadisə aldı. Deməli prezident əhaliyə elə çıxış eləməyə başlayan kimi sonralar başqa rayonlarda bildirirdi ki, mənim yerdə nümayəndələrim var, sizin aranızda indi ortada gəzilir, mənlə gələn nümayəndələrdir. Kimin nə şikayəti var versin həmin adamlara. Və sakitcə həmin məktublar həmin adamlara verilirdi. Və heç bir səs, küy, qışqırma, kənardan bu cəhd eləmək, o kardonu yarıb keçmək və s. halları da aradan götürülürdü. İndi necə fikirləşirsiniz? Bax, bu yaradılan mərkəz, amma çox qısa xahiş edirəm. Bu, prezidentin bu falan məsələdən və s.dən xəbəri yoxdur kimi fikirlər gəzir cəmiyyətdə. Onu azaldıb aradan götürə biləcəkmi?
Yox, mən üzr istəyirəm, gəlin qarışdırmaya bu strateji tədqiqat işi tam ayrı.
Burada yazılıb ki, sosial-siyasi vəziyyətlə bağlı da araşdırmalar, təhlillər aparır.
Yəni, sosial-siyasi vəziyyət əhalidən şikayəti qəbulləmək deyil.
Yox, şikayət yox. Burada söhbət ümumi cəmiyyətin münasibətindəki dəyişir.
Bu ayrı məsələdir ki, Azərbaycanda hər hansı bir sosial-iqtisadi vəziyyətlə bağlı problem şəndə savadlı, ağıllı, analitik dərhal onun kökünü aparıb, onun kökünü axtaranda gedib elə istədiyiniz məsələlərə çıxacaq və dərhal da belə deyək də, yəni məmurlara məsləhət biləcək ki, tutaq ki, əhalidən ərzə şikayətlərin qəbulu məsələsini asanlaşdırmaq lazımdır və yaxud əhalinin filan problemləri ilə məşğul olmaq lazımdır.
Aydındır. Vaxtımız yekunlaşır artıq. Mübariz müəllim, çox təşəkkür edirəm sizə verilişə, bizə qoşulduğunuza görə. Mübariz Əhmədoğlu idi qonağımız və eyni zamanda Əhməd Qaşamoğlu studiyamızın qonağı idi. Çox təşəkkür edirəm bu gün bizimlə bu söhbəti elədiyinizə görə. İşdən sonra verilişi yekunlaşır. Mən İlqar Rəsul sizinlə sağollaşıram. Sabaha qədər hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.